Rád by som pokračoval v tom, ako sme včera začali rozoberať knihu múdrosti, včera pravda trošku so svätým Martinom i spojili, a teraz priamo už v týchto ďalších dňoch sa tejto knihe môžeme venovať. Len teda pripomínam, posledná kniha Starého zákona, posledná kniha Ketubím, hagiografa spisov, alebo tej múdrosovej literatúry Starého zákona, a je to završenie toho, ako Boh tým Ketubím ide do hĺbky o Bohu, o človeku, o spáse, o milosti, o večnosti a tak ďalej, a do šírky toho, čo zjavuje o tej akejkoľvek oblasti života, kde na drobné to Božie má byť rozmenené a má byť ten život naplnený, má prístá životná múdrosť, múdrosť života. Takže táto kniha to všetko ako keby završuje, vrcholí Starý zákon, a spolu s knihou Sirachovcovho syna samozrejme reaguje na dobu, v ktorej vznikala, v Duchu Svetom bola písaná. Teda všetko to, ako Izraeliti žili v kontexte helénskej kultúry, pre ktorú mnohí masovo vieru v Jahveho opúšťali. Sme moderní obyvatelia Stredomoria, helenská kultúra, moderná, vznešená, vzdelaná, alebo niečo nové, niečo oveľa vznešenejšie, alebo modernejšie, alebo lepšie, než taký Jahve a taká Tóra. A teda ten protiklad chokmá Božia múdrosť versus múdrosť Sofia, múdrosť tedajšieho moderného sveta, helenského sveta. No ako sme včera spomenuli, chokmá je predstavená na strane jednej ako plnostej múdrosti, čo Boh zjavuje, čo spoznávam, čo sa snažím pochopiť, čo ma za srdce chytí, čo ma zapáli, na skutky sa premení, tam tá plnosť múdrosti. Na strane druhej, ako už ten predobraz Nového zákona, kde keď sa o múdrosti hovorí, už má aspekty personifikované, ako keby také kontúry osoby, ako keby trošku také naťuknutie toho sejfu, tajomstva živého Boha, čo Ježiš potom naplno ten sejf otvára a rodinné zlato nám dáva. Hej? Teda vyjadruje, aký je vo svojom vnútri Najsvätejšej Trojici, jeden Boh v troch osobách. Takže tie personifikované vlastnosti múdrosti, ktoré i tu v tejto knihe vystupujú. No a potom sme spomnuli ďalšie aspekty tejto knihy. Ale rád by som sa teraz vrátil k tým úvodným statiám. Včera sme hovorili o tom, čo vlastne človeku bráni v hriešnosti, v pýche a bez túžby v tej spupnosti moderného človeka, tedajšieho, ale i terajšieho, že sa neotvára pre múdro živého Boha. A dnes sa vlastne pokračuje v tejto téme, ale trošku iným spôsobom. Vlastne to, čo človeku mráni, bolo potom postupne vyjadrené ten život bezbožných, alebo takých, ktorí sa z tých božích vecí vysmievali, rúhali a proti tomu sa stávali. A mnohí argumentovali tým, že teda pozrite sa, ako dopadli mnohí z Makábii, hej, z toho machabejského povstania, hej. Ako boli nakoniec zabití, alebo preto padli a trpeli. Tá matka siedmých synov, všetci synovia boli umúčení pred očami a čo sa vlastne tam dialo, a tí mnohí v dejinách. A však teda, keď Pán Boh naozaj koná, ja to Božie naplňam, tak tu mi to vycáluje pekne naprkno, pekne mi dá odmenu, ja som pekne dlho žijem, bohatý, šťastný, užívam si, ja sa mám. Ale takto to nefunguje. Jednoducho, tá odpoveď na ten výsmech alebo na takéto niečo je to postupné odhaľovanie zmyslu ľudského života i v tej Božej múdrosti. Ak si pamätáte, hneď po návrate z babylonského zajatia sa táto téma otvára. To predbabylonské vnímanie v kontexte, že my, ak sme Bohu milí, alebo to Božie konáme tu na zemi, je odmenené, tak predtým ešte tí ľudia nechápali dar večného života. Bolo až vecou pobabylonského zjavovania skriesenie z mŕtvych a dar večného života, ale teda najprv to vnímali, však tu na zemi žijem, potom život skončí, bude šeol, nejaký kontajner na duše, tam skončí dobrý i zlý. A keď som teda dobrý a Bohu milý alebo verný, tak mi to pekne vycáľuje tu na zemi. Pekne budem bohatý, zdravý, víťaziť, plodný, to či ono, hej, budem to mať tu teraz. A po babylonskom zajatí zistujú, alebo skôr to babylonská, ten pohľad na prorokov, ktorí trpeli pre Pána, ako je možné, že to nefunguje, že to tak nekoná. A tam knihou Job sa začína tá otázka, trošku nejako načne sa otvorí sa, prečo trpí spravodlivý. Ak si všimnete, Job tú odpoveď ešte nedal. Len vyjadril, že Bohu na tom spravodlivom záleží, a znovu to bol dané do tej roviny pozemské, že tu mu to vráti, ho požehná. Ale tá otázka stále tam ako keby začala a gradovala, naderala, no teda ako to je, Tí, čo sa vysmievajú tej Božej múdrosti, majú pravdu? Máme ju zahodiť, odhodiť? Máme si žiť, ako chceme, robiť, čo chceme? A Sirachovcovia v múdrosti Boh tak naplno vyjadruje tú odpoveď. Ľudia vstanú z mŕtvych, budú skriesení z mŕtvych, Boží súd osobný nastane a bude spravodlivý a človek na základe toho Božieho súdu bude zatratený alebo ku spáse sa dostane. Dar večného života. No a iným spôsobom to je vyjadrené v Sirachovcovi a iným spôsobom v múdrosti. Tu v tejto múdrosti vlastne Boh ako tú odpoveď na ten výsmech bezbožných, no dobre, tu na zemi čo chceš od Pána? Na chvíľku, že mi toto, alebo toto, alebo toto dá. Že si užiješ, že si vymôžeš, že zabiješ, že zoberieš, že máš. Oči tomu, ktorý chcel byť spravodlivý a toto nekonal a sa z neho vysmievaš. O chvíľku aj tvoj hrob sa naplní. Nič z toho nebudeš mať. A tam si nič z toho nezoberieš. Ale, a tam to vlastne vyjadruje. Autor knihy Múdrosti a teda v Duchu Svetom píše, ale tí, ktorí zostali Bohu verní a tú múdrosť naplňali, áno, tých sa Boh nevzdá. Oveľa, oveľa, oveľa väčšiu odmenu im pripravuje a dá. Skriesi z mŕtvych a budú spasení. To oslávenie, tá spása, ktorú Boh týmto ľuďom ponúka a dá. A znovu, ak si pamätáte, keď sme o Pavlovi hovorili, ako riešite konkrétne problémy, tak sme hovorili, že Pavol to nerieši spôsobom takým, že tu je problém, takáto je odpoveď apoštola a basta. Prikazujem, robte. Ale tu je problém, Pavol vyrieši odpoveď s tým, že hovorí do hĺbky, čo to pramení z Božieho zjavenia, čo je podstata, prečo je to tak. Nie, že musíš nesmieš, ale prečo je to tak. A aj ten širší kontext toho vyjadrí. Či už dejinách spásy, alebo to rozmere pastorálnom, alebo ekleziálnom a tak ďalej, tej danej konkrétnej veci. Ľudia pochopili, prijali, uverili, aby to nebolo, že, nie, že ja musím, ale ja túžim, ja chcem, ja som uveril, ja som pochopil, ja aj keď som slabý alebo klesám, ale ja sa preto o to snažím a ja sa rozhodujem. A niečo podobné aj kniha múdrosti, všimnite si, ako ide zo široka. Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Utvoril ho ako obraz svojej podstaty. To je alúzia pre tých, ktorí tú Tóru poznali a už aj odmietli. Vy ste to dobre poznali a viete z knihy Genesis. Berešit, Bára, Elohim, Edhašamajim a tak ďalej. Na počiatku Boh stvoril nebo i zem. A akým spôsobom sa tam hovorí o človeku, hej? Selem Elohim, na Boží obraz stvorený, do rajskej zahrady umiestnený. To symbolické vyjadrenie tej prvotnej milosti, ktorý bol prekročený aj biologický rámec života a smrti, pôsobenie prvotnej milosti, ktorá človeka uschopňovala pre večný život. Hej? Áno. A to, čo nám toto ničí, je ľudský hriech, tá nemúdrosť, ktorú konáme a v čom sa od Boha vzdialujeme a zlo konáme a robíme. A pre ten hriech, ktorom sme od tej Božej múdrosti odstúpili a inou cestou sme sa vybrali, áno, tento dar Boží sme stratili. Boží zámer je, aby sme boli zachránení a spasení, ale sme cez toho hriechu, keď sa vyberáme, tak sme toto stratili. A hľadáme tú odmenu tu na tejto zemi. Ale tí, ktorí sa pre Boha otvárajú, tí, ktorí túžia to Božie naplňajú, Boh je ten, ktorý im túto radosť dá. Ktorý v nich to dielo milosti obnoví, ktorý ten zámer Boží s neporušiteľnosťou, so spásou v človeku aj naplní. A dá mu dar večného života. Takže hovorí ponajprv o rozmere hriechu, ktorý to v nás ničí. O človeku, ktorý káža cestou Božej múdrosti, aby bol predmetom tej Božej milosti a Božieho daru. Všimnite si znova a znova, nie, že ja si to zaslúžim, tým, že som múdry, že ja si to zaslúžim, hej? A Bože, musíš mi to dať. Vidíte tú cieľovú rovinku tesne pred Mesiášom? Ako tie veci už sú vlastne takmer až novozákonne určitým spôsobom vyjadrené, tak dikcia, ako tam je, alebo ten zmysel, tá posledná tých výpovedí. To je úplne krásne, ako to Boh graduje až po príchod Ježiša Krista. Hej? Akým spôsobom Boh tu hovorí medzi riadkami o ktorých veciach, ktoré sa týkajú aj toho, ako človek možno nedokonalý, ale pre Boha otvorený, vďaka Božej milosti ten proces cirkvi trpiacej očistca cez to prebehne, a akým spôsobom po tom krátkom utrpení zakúsia tieto duše večné Božie dobrodenie. Spásu, vzkriesenie, dar večného života. Boh človeka naplní a dá mu dar večného života. Takže odpoveď na ten výsmech, na čo mi to je tá Božia múdrosť, ktorá je náročná, aby som ju žil, aby som podľa nej konal, s hriechom zápasil, o to dobre sa snažil a vytrval, prináša úžasné ovocie v tom, že Boh ako spravodlivý sudca a milosrdný otec má pripravenú nekonečnú odmenu, ktorú nás chce naplniť, s ktorou a v ktorej chce v každom jednom z nás zažiariť. Znovu pripomínam i v kontexte dnešného evanjelia, tá Božia múdrosť je to, čo mi Boh zjavuje, v čom vo mne pôsobí, na čo ja odpovedám, prečo sa otvorím, čo uchopím a čo sa s Božou pomocou snažím aj žiť. Bez viery, Božej milosti a tak ďalej to od Pavla poznáme. To teraz veľačakrát spomínali z listu Rimanom. Tato evanjeliové sme neužitoční sluhovia. Je to úžasný Boží dar. A teda naozaj múdrym sa stáva ten, kto uverí, kto pochopí, kto príjme. Toto Božie pozvanie, ktoré sa nám dáva. Že Boh túži po našej záchrane a spáse. A ponúka nám cestu, na tú cestu slovo múdrosti a pomoc milosti, aby sme tak dokázali kráčať, že by sme boli spasení. Že by sme žili a konali ako Božie deti. Preto slávme sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal, veď i dnešný mučeník svätý Jozafát, pôvodom z pravoslávia, ktorý grécko-katolíkom sa stal a túžil po jednote Božieho ľudu, práve toto vyjadroval. I tá jednota, i to spoločenstvo cirkvi je oveľa viac než rozdelenie a hriech ľudí. Je tu tajomstvo Boha, ktorý v tej jednote nás chce bytostne naplniť a nás uschopniť, aby sme v Božej múdrosti cestou spásy kráčali. Amen.